A vitoria de Alberto Núñez Feijóo en Galicia dalle pulo a Mariano Rajoy no panorama político estatal. En Marea é a segunda forza política, pero empatada, co PSDG lonxe das expectativas xeradas. A terceira posición do PSDG augúralle novos problemas a Leiceaga e a Pedro Sánchez. O BNG remonta sen quisas e mantén o grupo parlamentario. Falamos dos resultados das eleccións galegas co sociólogo Xosé Leira. Bos días.
Bos días.
Cales foron os acertos de Feijóo que lle permiten repetir ao fronte da Xunta de Galicia?
Bueno, eu diría que acertos a máis circunstancias socioeconómicas e sociais en Galicia. En Galicia temos cada vez unha poboación máis envellecida, máis avientada, o cal quere decir que son esas franxas de edade precisamente as que sempre teñen un voto máis conservador. Polo tanto, mentres que se vayan xóvenes, non nazan novos nenos e a poboación se xa cada vez máis vella, pois incrementase o voto conservador. Iso é algo indudable. Despois hai que seguir pensando que no interior de Galicia, ainda que agora me vou explicar porque sei que me podían responder enseguida, na zona rural sigue habendo, digamos, un voto de clientelismo, non? Nas zonas de Ourense, de Lugo, vexamos que Ourense, incluso con frente da súa diputación, con unha persona como Baltar acusada, como está acusada de determinados casos, dun caso que hasta podemos tildar de escandaloso, non? Pois como aumente, como sigue co mismo número de votos, o sea, iso é porque a rede clientelar que está montada en Ourense, o sea, é moi difícil de desfacer. Feijóo sabe, por iso Feijóo non se podía desfacer de Baltar, evidentemente, senón polo seu gusto probablemente o facería, non? Claro que me pode decir que aumentou tamén e que o PP ganou nas sete grandes cidades de Galicia, é certo, ou non? Ao segundo foi en Marea, nas sete grandes. Pero ganou o PP. Ganou o PP porque, en primer lugar, porque as cidades tamén van envellecidas. Pero, en segundo lugar, por unha cousa. Non ganou se sumamos os votos, as porcentaxes de voto dos demais partidos, o sea, de Marea, do PSOE, do Bloque e tal. Non ganou en porcentaxe o PP nas grandes cidades, senón que nas grandes cidades ganaron a xente que votou esquerdas en número de personas. O que pasa é que, claro, é unha esquerda que está máis fraccionada e o outro está concentrado nun solo partido que pola lei DON, que é a lei de representatividade que temos, pois incrementa o número de escanos, non? E por iso ten máis, non? Depois hai que decir que Feijóo tuvo un acerto na súa campaña moi, eu penso que moi interesante, non? É que se veu desde o primeiro momento que na súa cartelería e na súa presencia pública e tal evitou sempre, o sea, plantexou como principal cartel era el, non era o PP. De feito, víamos nos carteles como o PP aparecía moi pequeniño e aparecía a figura de Rajoy. Claro, non lle conviña un PP que estaba sendo a nivel de Estado, pois estaba cos temas de Rita Barberá, de Bárcenas, de compañía, da Gürtel, de todo iso repetíndose en un lado tras outro, pois lle conviña un pouco desligarse. De feito, aquí non lle quedou máis remedio que ter un meeting ou dous con Rajoy, que non lle quedou máis remedio, o último. Pero non o invitou aos demais aquí, a fin de contas, que apareceu un día Soraya Sáenz de Santa María e outro día apareceu a presidenta da Comunidade de Madrid, pero apareceron un pouco por libre. Non se arrimaba Rajoy moito a elas.
Feijóo, perdón.
A elas. Por qué? Porque non lle conviña, foi inteligente. O sea, fixo, practicou unha campaña inteligente. Todo hai que decirlo, non? Que é o seguinte que temos que decir? Que as preocupacións, vamos, a corrupción, que é un tema que está aí e que nos escandalizamos todos con ela, desgraciadamente non pasou aínda a ser un tema capital dentro do proceso electoral. Nas enquisas do CIS de setembro, do Centro de Investigación Sociolóxica, nos dá que o paro é o primeiro problema que teñen, que se teñen, o paro en Galicia, estou falando de enquisas en Galicia, en Galicia, era o 71,8%, dicía que o paro era o primeiro problema, un 17,3 a sanidade, un 10,5 a pobreza, economía, digamos, os precios da compra e tal. En cambio, a corrupción e o fraude solamente os sinalaban un 6,1%. O sea, digamos que foi un problema que está aí, do que falamos moito e que tal, pero que despois, á hora de votar, non está influindo demasiado electoralmente. Parece como si xa se tivera, como si está o asunto de Baltar, pero parece que como foi hai uns meses, pues digamos xa está descontado.
Xa está amortizado.
Xa está amortizado. E non, non está amortizado, evidentemente. E como só podes ligarse ben de dos casos de Rita Barberá e de todo isto, pois entonces logrou iso. E pois hai que dicir tamén unha cousa. Que en canto os outros partidos, vamos a ver, temos cousas positivas e cousas non tanto. Vamos a ver, Marea tuvo un problema, eu penso, que elixeu o seu líder demasiado tarde. Elixeu a Luis Villares cun mes e medio, dous meses de antelación. Debió ter desde aí seis meses ou sete meses. Un líder aí no quedar a coñecer. Ten que coñecer o pueblo, ten que patear, digamos, a nación, o país, para que o vexan, o recoñezan, falen con el, ao mesmo tempo el se vai curtindo, como se ve ao longo da campaña que se foi curtindo, desde aquel primeiro debate, donde non lle salieron tan ben as cousas, hasta o final había unha diferencia brutal, porque xa se foi curtindo, non? Entonces, claro, iso é algo que é importante. O líder tiveron o que elixir antes. Que o líder é válido, pero tiveron o que elixir antes. Despois houve determinado nos últimos días determinados líos de Podemos e tal que non creo que lle favorecera demasiado eses líos aí que plantexaron entre Rejón e Pablo Iglesias. Me sempre se di que se non se entenden entre eles, que vamos facer nosotros e tal,
como nos van gobernar a nós?
Claro, entón iso tampouco lle favoreceu. Despois O Soi, que en Galicia está feito, se non fora en horario de audiencia infantil, diría outra palabra, pero está feito un desastre. Feito un desastre porque está dividido. Aquí en Galicia nos chega con ver a Abel Caballero por un lado, Leiceaga polo outro, tal. Pero se nos chega a ver na zona de Ferrol, por exemplo, en Ferrol que temos tres SOEs, non? Temos o de Beatriz Estallo, temos o de dúas concelleiras que están, concelleiras que están con el, con ela, e temos o dos outros das bellas glorias dos antigos alcaldes, etcétera, etcétera. O sea, temos tres SOEs nun sitio. E tal, o sea, o PSOE está ese, o vemos o nivel de todo o estado. Os Barós están opinando por un lado, non? E Pedro Sánchez está opinando por outro, non? De repente xurde de vez en cando, pois Susana Díaz, que ten unha conciencia de país, que non está moi, penso, moi de acordo co título 8º da Constitución, me atrevería a decirlo, nin siquiera con iso, porque vai unha posición moito máis de centralista que o propio título 8º da Constitución. Entonces o xo está feito un desastre que ten que amañar na súa propia casa, porque como non amañe vai ir seguindo en declive. E depois do BNG teño que decir unha cousa. Vamos ver, o BNG teóricamente tiña que sacar menos, incluso nas enquisas do CIS lle daban que sacaba 2, non? E vamos a ver, ao final se mantuvo en 6, de todas formas, hai que decir que baixou, que tiña 7, baixou a 6. Ele va baixando desde que tuvo 18, hasta ahora que ten 6. Que fixeron ben? Ou polo menos, que acertaron? Que cambiaron a imaxe, o sea, quitaron os bellos representantes do Comité Central da OPA, por decirlo así de claro, non? Eu non teño por que trabar na lingua. E puxeron cara amable do bloque, a que debe de ser se quere que en Galicia seguir adiante. Puxeron a Ana Pontón, que ademais o fixo moi ben, é unha persona que se manifesta moi agradable, que en ningún momento atacou a En Marea, nin o Xoe, senón que dixo que iba a colaborar con eles, non? Apoixaron a cara amable de Mini, non sei, o alcalde o de o antigo puxan aos ventos e tal, que é unha cara amable para moi todo o electorado, digamos que puxeron esa cara amable, fixeron unha boa campaña. Esta xente fixe unha boa campaña. Que estuvera nas maus, como dixen antes, do antigo bloque, do antigo bloque non, do bloque que existe, non esquezamos, pero que está pois moi dominado, digamos, por ese centralidade democrática, por chamarlle de alguna maneira, que ten imposta ao PGA, que non permite, prefiere controlar, aínda que se reduzan o número de diputados, que estendelo. E iso é o contrario do nacionalismo. O nacionalismo que ten é que estenderse. Por iso dicía eu que en determinados momentos ao pegado que estaba sendo antinacionalista, non? Porque non permitía isto. Pero en cambio non, nesta permitiron que fora outra xente, outra xente que fixo ben e que planteou unha boa campaña, como xa digo, Ana Pontón, como a Mini, como toda esta xente que o fixo ben. Entón lograron pois ese dous diputados pasalos. Ao mesmo tempo, eu quixera dicir unha cousa, que os sociólogos estudiamos tendencias, non estudiamos, non temos, somos unha bruxa que saque de unha boliña de cristal os resultados. E se vimos e collemos as tendencias que daba preelectorais das leccións en no mes de agosto-setembro, o CIS, o Centro de Investigacións Sociolóxicas, eu vexo que a tendencia estaba bastante clara. E que non deixaron de acertar moito, lle daban ao PP unha estimación do voto dun 44,9, con escaños de 40-41. Sacou un 47,53% dos votos con 41 escanos. O sea que non vexo a tendencia, estaba máis marcada. Que aumentou un pouco, no tanto por cento do voto, de 44,9 a 47,53. Pero por qué? Porque baixou Ciudadanos, que lle daban un 4,6 naquel momento, e Ciudadanos sacou un 3,3, porque a xente empezou a percibir que non sacaba nada, entonces volveu ao seu voto de orixen, que era o PP. Por iso aumentou ainda aí o número de votos. Despois, que tiñamos un 19,9, porque non hai que estudiar solamente o número de escanos, sino os tantos porcentos. Lle daban a En Marea un 19,9. En Marea sacou un 19,07. O que pasa é que lle daban de 15 a 17 e sacou 14 diputados. Por que sacou 14 en vez de 15 a 17? Por esa boa campaña que decía antes que fixo o bloque, eses dous ou tres que tiña aí, pois se derivaron a esa cara amable do bloque, que se volvera a outra cara do bloque, se llevan outra vez ao bloque, que non, o sea, que se echan conscientes, eu lles diría, Ana Pontón e os que están dirixindo iso, que son eles os que teñen que tomar rendas, non os que estaban antes, non? Para ben do país, para ben do bloque e para ben do país tamén, non? E para poder chegar a confluencias con outras forzas que son necesarias sempre nun país como o noso, onde as forzas conservadoras teñen unha forza tan grande, non? E o PSOE, pois exactamente igual, lle daban un 19,9, sacou un 17,88, lle daban 16 diputados, sacou 14. Claro, baixou dous. E por que os baixou? Pois evidentemente son os outros dous que se lles foron o bloque. Por que? Porque percibeuse a desconxuntura que había con Abel Caballero torpedeando por todos os lados, co outro dicindo unha cousa aquí e en outro lado pois dicindo outra cousa. Percibía ademais o bloque, o PSOE non se pode desligar Galicia do resto do Estado, porque está aí continuamente dicindo, e din, coño, se temos unha serie de xente, se poden gobernar, aínda que sea en coalición, con xente de esquerdas ou con xente nacionalista, pero que non queren andar a paus para separarse. Eu me acordo, e ti tamén te acordarás, de cando na transición se falaba de ETA que desapareza, e despois que se convirtan nunha forza, pois que defendan as súas ideas independentistas, o que sea, pero sin a forza. Ahora resulta que non hai a forza das armas e non queren tampouco que defendan as súas posturas. Non, vamos a ver, desde un punto de vista democrático se poden defender todas as posturas. Se decía antes daquela, decía incluso os de dereitas, que eliminen as armas, entonces defendan as súas posturas. Ahora eliminen as armas, non lles queren defender as súas posturas e non queren, por exemplo, colaborar, porque se o PSOE se xuntara coas forzas de esquerdas de todo o Estado e todo iso, que exixen pois unha consulta, pois a fixeron en Inglaterra, ou sea, no, perdón, en Gran Bretaña, en Escocia, a fixeron en Canadá, en Quebec e tal, a fixeron en moitos lados, e non pasou absolutamente nada, e non pasa absolutamente nada, non?
E os resultados das eleccións galegas e vascas poden influir para a elección no presidente de goberno no Estado?
Bueno, vamos a ver, mentras que estén enquistados en como estén enquistados, hai voto ya culpa dos cos. Eu penso que o típico inmobilismo de Rajoy, que Rajoy sempre pensa que as cousas se van a solucionar por si solas, deixar pasar o tempo. En canto se deixa pasar o tempo, ademais, como está vendo que está aumentando según lle vai pasando o tempo, por que? Porque Ciudadanos vai seguir disminuindo, entón ele vai seguir aumentando, non? En canto o PSOE se dé conta de que se ofrece unha imaxe de demasiada fragmentación e os varóns empezan cada un a facer o que lle dá gana e todo iso, pois vai ser perxudicado tamén. E ollo, a perxudicación, o perxudicado que pode salir o PSOE, se non ten moito cuidado, pode o levar a varios anos de sequía. E entonces iso o teñen que pensar moi ben. Eu penso que o único que sí quizás poida influir, non, é o animar, ou unha das dúas cousas, as dúas son extremas, ou que non se van a quedar tal como están no centro, ou axudar a que Pedro Sánchez colla folgos para coller a línea que el quere coller, de facer pactar con xente de esquerdas e con tal, en base polo menos a quitar determinadas líneas roxas. E non lle digo que vai a coller e decir que mañá va a poder facer unha consulta, pero sí quitar determinadas líneas roxas, establecer unhos plazos no tempo, establecer unhos procesos de negociación, cousa que o PP non pode ofrecer. Vamos a ver, o PP está el con moitos votos, pero non tenga ninguén que o apoye. Ninguén que o apoye, nin siquiera solamente Ciudadanos, e para iso non ten inseguro, Ciudadanos vai baixar. É igual que cando elixíamos delegados na miña época, eu xa teño 65 anos, na clase non se elixe, non é solamente elixir aquel que tes máis simpatía, senón polo que ten menos antipatía, non? Se ten simpatía un 50% por un 40%, pero todos os demais o odian, ese non vai salir nunca delegado. En cambio, outro pode ter a simpatía do 20%, do 30%, pero os outros din, é bon rapaz, pois o elixen delegado. Bueno, pois o PP se ten que dar conta, e Mariano Rajoy e o seu aparato se teñen que dar conta de que eles, por si só, non poden facer moitas cousas. Ainda que teñan a maioría no Senado, ainda que teñan cousas, pero non poden facer moitas cousas. Entón, van necesitar aliados para moitas cousas, non? Entón, necesitar aliados, que non pode ser que che este dando coscova e que pidan que seas o teu aliado. Tens que ofrecer cousas, e dicir cousas, e tal, non esperar a ver que me piden, a ver que din. Non, te ofrece cousas. A xente ten que ofrecer cousas. Se eu quero que ti vayas comigo o domingo ás Fragas do Eume, pois se teño que dicir que mira, vamos ás Fragas do Eume, concho, incluso te vou invitar a comer ali, que hai un sitio que conozco moi interesante, e facerse atractivo o tema, non? Se de repente eu non che digo isto, non che fago atractivo as cousas, pois ti me dirás que comigo non vas nin hasta a volta da esquina, nin a tomar un café, non? Bueno, eu, pois o PP está, o terrible problema que ten o PP, que non ten ninguén que non apoie, ou saca o 50% ou máis, cousa que vai ser moi difícil que o conquira, ou se vai pasar o mesmo problema, así vai aumentar en votos, pero non vai ter o suficiente para, para gobernar, si é que hai unhas terceiras eleccións. E antes, home, si ganan determinadas baronías dentro do PSOE ou determinadas antiguas glorias de algún expresidente que falou por aí adiante, o obrigan e entonces os PSOE xa estén, pero eu penso que iso vai significar para o PSOE a sequía durante moitos anos.
Decías ti antes que a corrupción e a desigualdade que non influíron nos resultados electorais, que está é unha cuestión amortizada.
As desigualdades non, a corrupción sí. A corrupción non é que este amortizada, vamos a ver. O que pasa é que a corrupción ou ten que ser no mesmo momento e falar moito dela, algo que fixeron mal, por exemplo, a esquerda en Galicia, todos os partidos, aí me estou referindo tanto a Marea, como a PSOE, como a BNG, como todo iso, foi non sacar máis a corrupción, que aquí sacaron un pouco o tema de Baltar, pero a corrupción de Baltar, e por que non? A de Rita Barberá, do outro, sacar toda esa corrupción. Tiñan que sacar, non é para enmerdallar a campaña, é para decir a realidade da campaña, que é totalmente distinto, non? Aquí tuvemos un nivel de participación do 63,74%. Entonces hai unha bolsa de indecisos que quedaron aí, de, o sea, de xente que non se activo, que foi un 36% e pico, con millón un tipo de campaña destas un pouco máis agresiva, digamos, no, no fondo, ainda que conservando as formas, podría movilizálos. E os iba a movilizar hacia forzas de esquerda. Entonces non é que con isto este justificando tal, pero que se podría poñer ao mellor hasta en peligro, digamos que o resultado da suma de todas as forzas e a de PP, pois iban a quedar moi, moi, moi nivelados, que podrían incluso saltar en determinado momento, pois ao mellor podría que sí. O sea, os caladeiros de votos sempre están nos indecisos en abstención. E hai que decir que os indecisos souperon ir algo, todas as forzas, pero a abstención souperon ir moi pouco, non? Entonces, aí é onde, digamos, a campaña ten que ser moito máis activa, moito máis mobilizadora, para que sacalos, sacar, si ti xa andas pola rúa, pois é máis fácil que dices, home, vai votar, estás indeciso. Pero si ti estás na casa, que non vas a ir votar, é máis difícil, que non te van a ir buscar a casa para que vayas votar. Entonces iso ten que ser previamente en mobilizar os da abstención. Entonces xa as cousas fortes serían mobilizando. Cais, en vez de ter 41, podía ter 38, ou 39, ou un determinado momento, se se mobiliza ben, xunto co mala campaña que dixe que fixeran uns e tal, pois mellorar as campañas de todos, ao mellor se pudera nivelarse a balanza. Despois que cara dun lado ou do outro, iso non me atrevo a decir, porque xa dixen os sociólogos, digamos, tendencias, que non temos boliña de cristal para decir iba a ganar seguro o PP ou iba a ganar seguro os outros. Iso non podemos decir, non?
Aí quedan esas valoracións, esas opinións, Xoxe Leira, moitas grazas.
Gracias a vos.